Já vás vítám na poslední sešně letošních Tech Days Online. Budeme se bavit o PowerShellu 3.0 a o jeho novinkách ve Windows Server 2012 a potažmo i v Windows 8, ale dneska to zaměříme převážně na Windows Server. Moje jméno je David Moravec, pracuji jako konzultant pro firmu Mainstream Technologies. PowerShellem se zabývám od verze 1 a loni jsem se stal MVPkem na PowerShell. Bloguji na svém webu powershell.cz, pokud máte Twitter, tak na Twitteru mě můžete najít pod nickem Makovec. To bylo dost o mě, pojďme se podívat na to, co nás dneska čeká, protože těch věcí je opravdu hodně. Já když jsem dával dohromady tuhletu prezentaci, tak jsem přemýšlel, jak to pojmout, protože pokud jste byli loni na Tech Days v Brně nebo v Praze, tak tam vlastně myslím, že jako první jsme měli nějaké prezentace na Windows Server a Windows klienta po jeho uvedení. A to bylo tolik novinek, že opravdu třeba v té mojí prezentaci to byla jedna novinka za druhou a přece jenom za ten rok už s tím serverem nějakým způsobem pracuji. Jsem přemýšlel, jak to vzít dneska a rozhodl jsem se, že to udělám stylem, když mi někdo doručí server, jak já na něm pracuji od začátku až do té doby, kdy ho můžu manažovat vzdáleně, pro mě tím poslední bodem, dejme tomu, je přes webové rozhraní nebo přes telefon, pokud jsem někde mimo kancelář a potřebuju se připojit do práce a něco na nějakém serveru udělat. Proto jsem to rozdělil do tří kategorií. První je to, co jsem nazval drobná vylepšení, kdy se podíváme trošičku na server manager, jak případně z něho exportovat role, které chcete instalovat a jak je potom nainstalovat přes PowerShell. Podíváme se na dva commandlety, které považuji za důležité při správě serverů. Trošičku se na začátku dotknu ISE, které sice není úplně serverovou součástí, ale pokud na tom serveru pracuju, tak první věc, kterou chci udělat, skripty, které tam chci nahrát, tak ty většinou vytvářím v ISE na své klientské stanici. Proto jenom opravdu na 3 minutky ukážu novinky v ISE, které jsou pro mě osobně nejdůležitější, aby jsme tam rozjasnili trošičku jednodušší a potom už se vrhneme na ty důležité věci, jako jsou třeba moduly, které jsou tam nově a potom v té závěrečné půlhodině se podíváme na vzdálenou zprávu, na delegovanou administraci a na PowerShell Web Access. Pojďme rovnou k těm drobným vylepšením. Jak jsem říkal, začnu s ISE a udělám to tak, že vždycky budu přeskakovat tady od toho slajdu do demo, které mám připraveno, a pak se vždycky budu do tohoto slajdu vracet zpátky. Takže já si nazdílím svou obrazovku. A mám tu připravené 4 servery, které mi běží ve Windows Azure, jsou to virtuály vytvořené ve Windows Azure. Já se na ně připojuji ze svého klientského počítače a 2 z těch serverů jsou nainstalované jako server Core 2012, jeden z nich má to GUI, na tom budu ukazovat potom, jak vypadá ISko, a jeden tady mám čistě pro zálohu, kdyby náhodou něco z předchozích selhalo, tak abych měl jistotu, že ten je nakonfigurovaný už do toho posledního bodu. Takže se podíváme na ten server, kde mám server manager, jako tento, a kde mám spuštěné ISE. Jak jsem říkal, jenom lehce ukážu ty jednoduché novinky. V ISE, která je hodně důležitá, je doplňování syntaxe pomocí IntelliSenseu, kdy vidíte, že v případě, kdy zadáváte commandlet, tak se vám doplňuje jeho jméno, což je sice hezké, ale daleko zajímavější je, že se vám doplňují i jména parametrů. A vynikající novinka je, že v okamžiku, kdy ten parametr má obsahovat nějaké hodnoty a ty hodnoty jsou z určitého setu informací, tak se vám doplňují i tyto hodnoty. Tady vidíte, že jsem zadal get proces a rovnou se mi zobrazuje seznam běžících procesů. Je vidět, že mi tu nikdy neběží PowerShell jako takový, běží mi tady pouze PowerShell ISE, ale pokud já PowerShell spustím, jste viděli, že jsem opravdu online, a přes kontrol mezerník si zobrazím znova tu nápovědu, tak ten PowerShell už je tady vidět a já je můžu doplnit. Co je dále zajímavé, pokud doplním nějaké jméno, tak si všimněte, že ty parametry, které zde můžu doplňovat, ubývají. To ISE ví, které už jsem použil a které podle parametr setů použít ještě můžu, takže mi svým způsobem zjednodušuje to, co já můžu zadávat a zjednodušuje mi ten přehled těch parametrů, které já tady vidím. To doplňování nefunguje pouze pro commandlety, funguje i pro klasické třídy .NETu, takže když vidíte, zadávám třídu date time a případně chci pak vidět její vlastnosti a metody, tak i v tomto případě mi to doplní to, co potřebuju vidět. Takovou další, řekněme, takovým bombonkem pro začátečníky je Commandlet Show Command, který mi ukazuje nápovědu pro dostupné příkazy. Ten show command, když ho spustím, zobrazí mi takovéto okno a pokud se podíváte v pravé straně ISE, je úplně přesně to samé okno, takže já se vrátím zpátky do ISE a ukážu to na něm. A zde vidíte, že pokud chci zjistit nějakou informaci o určitém commandletu, třeba ten můj oblíbený get proces a kliknu si na něj, tak zde můžu doplnit jeho parametry a řekněme, že chci opravdu znovu ten oblíbený PowerShell a když si skopíruju to, co mi ten show command ukáže, zpátky do ISE, tak on mi vlastně předvyplní, jak ten příkaz má vypadat. Tohle je to, co já považuji za dobrou věc v případě, že si chystáte svoje skripty, děláte někde v ISE na klientovi a potom je budete kopírovat na vzdálený server. Další takovou nápovědu je nad klávesou F1, se vám zobrazuje help už v této variantě, takže F1 a máte přímo k tomu commandletu, na kterém stojíte, dostupný help. Další novinkou je klávesa F8, která spouští určitý region, který máte zobrazen nebo označen myší. Ve verzi 3, pokud stojíte na některé řádce a zmáčknete F8, tak se spustí pouze ta řádka, což je úplně jednoduchá novinka, člověk by řekl skoro blbost, ale docela to šetří čas. Další novinkou, kterou má ISE v této verzi, je, že umí podporu XML souborů. Ukážeme si za chvilinku, až budeme exportovat ze server manageru jedno XML, jak to vypadá potom v ISE a uvidíte, že i ISE kontroluje syntaxi. A takovou poslední věcí, která je hodně zajímavá, kterou chci ukázat, ne že by byla poslední, která tam je, ale poslední zajímavou, je možnost takzvaných snippetů, které jsou dostupné přes klávesovou zkratku CTRL-J. A pokud třeba píšete často vaše vlastní skripty, tak si možná neúplně přesně pamatujete, jaké všechny možnosti máte v případě nápovědy, v případě parametrů, tak tady to je asi nejužitečnější snippet, který tam je, Commandlet Advanced Function Complete. A když na něj kliknete, tak on má vlastně ISE vám vloží šablonu toho, jak by ten skript měl vypadat, včetně té nápovědy, včetně toho, jak budete zadávat parametry, jaké validace tam můžou být. A je to takové hodně velké ulehčení toho, jak vy můžete s tím ISE pracovat. A to by bylo na rozjezd takový ten, řekněme, taková ta jednodušší část. A teď pojďme trošičku se podívat do té serverové části. Já si zase najdu svůj slajdík. Server Core. Všichni víte, že Microsoft v poslední verze se snaží už ve 2008, ve dvojkách to bylo notelné, se snaží prosazovat Server Core jako tu správnou instalaci serveru. Já s tím souhlasím, ale jako člověka, který pracuje s PowerShellem, tak se tomu nemůžete divit. Pro mě osobně tam je jedna malinká nevýhoda, a to to, že když nainstalujete Server Core, tak to prostředí, které vám tam naběhne, je cmd.exe. PowerShell tam stále není jako ten primární nástroj, který můžete používat. Nicméně jednoduchým zásahem do registru můžete změnit to, co se spouští jako primární. A já vám to na dalším slajdu ukážu. Mám to na tom slajdu proto, abyste si to nemuseli teď opisovat, ale jenom potom, až dostanete ty prezentace, až je stáhnete, tak abyste to tam měli někde uvedené. Teď se podíváme trošičku na server manager. Já se přepnu opět do toho mého prostředí, toho serveru. Tady je známý server manager a pokud chcete instalovat nějakou roli, tak asi znáte toho wizarda, kterého já teď projdu velice rychle. Řekněme, že budu chtít nainstalovat print services, včetně management nástrojů a souvisejících feature. Proklikám to až na nastavení toho, jakou tu roli tam opravdu chci dát. A to, co mě teď zajímá, je zde export configuration settings. Pomocí tohoto tlačítka si můžu vyexportovat, řekněme, tento disk roli print a toho wizarda můžu zavřít. Když se podívám, co mi tam na tom disku vzniklo, tak je to jakési XML, které, jak jsem říkal, můžu otevřít, pardon, to se otevřelo špatnou věc. Takže si XML to, tady, které ISI správně zobrazuje. Pokud bych tady udělal nějaký zásah, tak ISI automaticky hlásí, tady je chyba, očekávám nějaký element, který ty tady nemáš. A toto XML já můžu vzít jako zdroj a říct PowerShellu, tady máš jakousi šablonu a nainstaluj mi ji na server, který já potřebuji. Takže já si to tady všechno pozavírám, včetně server manageru, a odteď už se budeme pohybovat pouze v PowerShellu. Čistě ještě jenom pro to, abyste věděli, jak to tady tak vypadá. Mám tady mašiny server 6, server 6e a server 6sm. A tyto tři jsou ty, o kterých jsem mluvil, že mi slouží jako primární. Na té SM, na této běží ten grafický server manager. Takže teď jsem na té mašině s tím server managerem a chci nainstalovat roli print serveru na tento server 6. Podívám se čistě pro jistotu, jestli tam náhodou ta role není nainstalována. Používám commandlet get windows feature, který mi zobrazí instalované role. Vidím, že tady žádný print server nainstalován není. Takže pustím ze vzdáleného stroje install windows feature. Chci to nainstalovat na počítač, který se jmenuje Makovec server 6. A ten můj konfigurační soubor leží na disku D souboru print XML. Obrazím si webu, jestli to bude mít nějaký význam nebo nebude. A teď mi probíhá instalace z jednou serveru na druhý. Pokud bych samozřejmě chtěl instalovat více serverů, můžu specifikovat více serverů, není v tom žádný problém, takže z jednoho místa, kde budu mít třeba předefinované ty XML šablony, můžu rozinstalovat role dle potřeby na další servery. Zatímco se nám tato role bude instalovat, já to hodím takhle na pozadí, ono to netrvá moc dlouho, já jsem zvolil ten print server, protože to je hodně rychle nainstalováno, tak se podíváme na další věc, kterou jsem zmiňoval v tom slajdu. Já to dám takhle na stranu. A to je update help. Standardně ve verzi 3 PowerShellu, jak na klientovi, tak na serveru, pokud nainstalujete PowerShell nebo ho máte nainstalován, tak se neinstaluje nápověda. Je to z toho důvodu, že nápověda nějakým způsobem se doinstalovává a oni se rozhodli, že by default tam nebude žádná. Proto jedna z prvních věcí, které doporučuji na vašich serverech udělat, je spustit commandlet update help. Tento commandlet se připojí na server Microsoftu a jak vidíte, kontroluje, jestli tam existuje nějaká novější verze nápovědy, než kterou máte lokálně na počítači. Pokud existuje, tak ji nainstaluje a potom, co update help proběhne, tak máte nainstalovanou nápovědu a můžete ji používat dle libosti. Já se podívám, co mi to tady selhalo. Dobře, restart není důležitý, není vyžadován, ale já už jsem tuhle chybu jednou viděl a když se podíváme, co je momentálně nainstalováno, tak doufám, že to bude stejný false positive jako posledně. Zatím nám tady na tom předchozím počítači doběhl update help. A když se vrátím na ten nainstalovaný, tak přestože tam byla chyba, kterou mi hlásilo, že nebylo nainstalováno, tak vidíte, že ten print and document services je nainstalován tady v porovnání toho, co tam bylo před a co tam bylo po. Je to nějaká chyba, která se netýká toho, té instalace jako takové, toho PowerShellu, jak to funguje. Takže nic si z toho nedělejte. Další věc, kterou jsem chtěl zmínit, byl restart počítače. Tady jste viděli, že restart po instalaci nebyl nutný, ale případně nějakých rolí nutný je, proto pokud byste chtěli ten server rovnou zrestartovat po instalaci role, můžete přidat parametr restart a on automaticky restartuje, pokud je vyžadován. Restart jako takový prošel určitou změnou k lepšímu. A to v tom, já teď si zrestartuji tady ten server 6E z toho serveru 6SM. A to v tom, že pokud máte v nějakém skriptu potřebu restartu serveru, například po instalaci nějaké role, tak pokud jste to dělali ve verzi 2, tak jste museli nějakým způsobem třeba si opingrávat ten počítač, pokud dokud nebyl živý, až byl živý, tak jste si zkontrolovali, jestli naběhla nějaká služba. Ve verzi 3 tohle to všechno umí restart počítač za vás. Já to tady ukážu naživo, takže si zrestartujeme počítač, který se jmenuje Macover Silver 6E. Je to ten, který teď vidíme v pozadí. A řeknu, že chci počkat na nějakou službu, která mi naběhne na tom vzdáleném počítači. Mám tu na výběr tři možnosti. Jedna je, chci počkat, až mi naběhne PowerShell. Jedna je, chci počkat na službu WinRAM. A třetí na WMI. Já tady vždycky nastavuji PowerShell, pokud mám server core. Pozor na to, pokud si v server core instalaci nezměníte to standardní nabíhání CMD.exe na PowerShell, tak tady budete čekat do nekonečna. Ne do nekonečna, než vám vytimeoutuje ten restart computer, je tam timeout, myslím, asi 5 minut a potom vám proběhne dál a řekne, že se nepodařilo restartovat. Já si to můžu dovolit, protože na tom server core mi nabíhá teď PowerShell hned po startu, takže chci počkat na PowerShell a tady mi můžou nastat dva zádrhely. Zkusíme, jestli nastane hned první, ano. Systém shutdown nemůže být iniciován, protože je tam nějaký přihlášený uživatel. Což ano, jsem tam přihlášený já, ale momentálně mě uživatel nezajímá, takže si můžu dát force a každý uživatel, který tam bude přihlášený, tak ten bude odhlášen. Vidíte, že v pozadí mi to okno zmizelo. Bývá tam ještě druhý chyták, já už jsem si to tady na tom serveru změnil, a to v tom, že standardně ten restart computer komunikuje přes DCOM. Vy si můžete vybrat, jestli chcete komunikovat přes DCOM nebo přes ten protokol WinRAM a na základě toho můžete použít ten nebo ten, podle toho, jak máte nastaveno, jestli používáte WinRAM nebo nepoužíváte. Zatím vidíte, že tady ten počítač se mi zrestartoval a teď se verifikuje, jestli byl restartován a čeká, až mi naběhne. A v okamžiku, kdy mi naběhne, tak ta příkazová řádka mi skočí na další krok a pokud by to bylo ve skriptu, tak by mi proběhly další kroky, které tam mám případně připravené. Takže já počkám, až to tady skončí a zatím se podíváme na další věc. Restartoval jsem 6E, takže se podíváme na šestkový, na tento. A to byla ta poslední, tady zatím vidíte, že on postupně čeká na ty tři věci, které tam proběhnou, WMI, WinRAM a PowerShell. Teď mi proběh do dalšího kroku, takže ten server už měl být nestartován, tak já se k tomu ještě vrátím. 6E je tento. A měl bych se dostat v pořádku do okna. Server je zpátky po restartu, tak jak jsem potřeboval. Já se podívám na tu poslední část, kterou jsem měl zmiňovanou na těch slidech, a to je tato zvláštní konstrukce. A tu využijete opět, pokud budete pracovat převážně v PowerShellu na tom vašem serveru, tak víte, že některé programy z DOSu používají závorky, dolary a další věci, které PowerShell nějakým způsobem bere trošičku jinak. Například u těch závorek vybírá nějakou skupinu. A někdy jste potřebovali použít takový ten backtick jako escape sekvenci pro to, aby ty závorky ztratily ten význam, který v PowerShellu mají. Ve verzi 3 tohle bylo opraveno nebo byl přidán tento zhluk tří znaků. Já vám to ukážu, asi to ukážu v tom helpu, jenom byste věděli, jak to vypadá, jak se to chová. Nemá smysl na to tady ukazovat příklad, protože vy ho v tom helpu máte, tak jenom abyste věděli, že něco takové existuje, protože je překvapivé, kolik lidí o tom neví. jenom abyste případně, když na to narazíte někdy v budoucnosti, tak abyste věděli, že se tomu můžete vyhnout. Tohle je příkaz tak, jak byste ho zadávali někde v PUSu za starých časů nebo teď v CModelExe. A pokud jste ho chtěli přepsat do PowerShellu ve verzi 2, museli jste, jak jsem říkal, ty závorky pomocí escape sekvencí, aby ztratili ten svůj význam té závorky. Takže v tomto případě 4x backtick, dobře, jsou případ za sebe ještě složitější případy, aby bylo ukázáno, že tato nová věc má opravdu význam. A tady na tom posledním příkladu vidíte, jak to vlastně pak bude vypadat naživo, pokud to budete zadávat do PowerShellu. A takže vy zadáte vlastně jméno toho příkazu a to, co chcete, aby neproběhlo parsováním PowerShellu, zadáte za ty dvě pomlčky a procento. A PowerShell si to pak sám převezme jako takovou tu konstrukci, aby se nemusíte starat o to, že závorka má nějaký speciální význam. Jednoduchá věc, ale core na tom server core to má docela význam. Podíváme se zpátky do slajdů. Takže jsme se podíváme se teď, jak si na server core změnit to, aby se vám instaloval, aby se vám spouštěl PowerShell. Vyexportovali jsme si nastavení ze server manageru a jenom letem světem jsme si ukázali dva commandlety, které na serveru věřím použijete relativně často. Jak jsem říkal, tohle je tady jenom pro vaši referenci, abyste věděli, pokud si budete chtít své server core servery nastavit tak, aby se spouštěl PowerShell, tak tohle je ten klíč registru, který tam můžete přidat. A jenom čistě jako další reference, pokud budete chtít instalovat nějakou tu roli přes install Windows feature, tak ten parametr, kterým předhazujete to XML, je configuration file path. Ten, když použijete, tak si můžete předpřipravit ty vaše šablony. K tomu server manageru, to jsem ukázal, ta print role se nám nainstalovala, restart jste viděli, takže to jsme vzali v průběhu těch slajdů. A teď se podíváme na zajímavé moduly. Ke každému z těchto modulů něco řeknu zhruba na 20 minut, takže když tak si zavolejte domů, že dnes asi nedorazíte, protože toho bylo přidáno opravdu dost. Řekněme, že ne ke každému. Já jsem tady jenom se snažil těmi hvězdičkami ukázat, kterých modulů se dneska dotkneme, některých opravdu letem světem. Některým se podíváme třeba podrobnější, jako ty scheduled tasks, které si myslím, že jsou důležitý. K některým se vůbec nedostaneme, jenom čistě pro vaši informaci a já to pak přidám do... Až budeme sdílet ty slajdy, tak to tam uvidíte, kde lze najít informace k těm modulům a k těm rolím. Tohle je přímo stránka na Technetu, kde vidíte ty jednotlivé oblasti, pro které máme vlastní commandlety nebo commandlety. Když si vyberu třeba Hyper-V, má opravdu velké množství, tak je tam seznam těch commandletů, včetně popisku, když na ně kliknete, uvidíte help. Asi nemá smysl, abych to tady procházel, jenom vám pak dám tenhle link, abyste věděli, kde to najít. A čistě pro informaci, tohle je seznam z těch rolí a těch jednotlivých commandletů, které k ním patří, který jsem si vyexportoval z těch stránek. Mimochodem dalším novým užitečným commandletem, který je ve verzi 3 PowerShellu a ten se jmenuje Invoke Web Request. Jsem se vlastně přes něj připojil na stránky Technetu. Přes jednoduché where object jsem si vlastně stáhl seznam všech těch commandletů. Tady jenom čistě, abyste viděli, že těch commandletů je opravdu obrovské množství. DHCP server má vlastně přes 100 DNS kolem stovky. Je to velký množství. Neříkám, že vždycky, když je něčeho hodně, že to je dobře, ale pro mě osobně čím víc PowerShell, tím víc server. Někde se uvádí, že těch commandletů je asi přes 2500, takže opravdu téměř na všechno máme nový commandlet. Chci se tady ale u jednoho modulu zastavit trošičku podrobněji a to je modul na scheduled task, který si myslím, že je hojně používán a proto chci jenom ukázat krátce, jak ji lze využít v tom serverovém prostředí. Takže já se přepnu do jednoho z těch mých serverů a třeba tam to. Těch dalších zavřu, ať nás tam neruší. A podíváme se na ty plánované úlohy. Abyste mohli úlohu spustit, musíte vědět, kdy ji spustit. Proto pokud vytváříte nějaký schedule job, musíte nejdřív vytvořit ten trigger, který vám říká, kdy se ten job bude spouštět, a pak tu vlastní akci. Já si ten trigger uložím do nějaké proměnné T a řekněme, že to je nový job trigger, který se bude spouštět jednou za týden a vím, že se bude spouštět nějaký den. Teď jenom zmáčknu tabulátor, a protože ten parametr days of week má nějaký určitý předefinovaný set hodnot, tak jenom funkcí tabulátor přecházím přes ty jednotlivé položky, až si tam vyberu třeba dnešek. Řeknu, že chci každou středu, aby se mi v 16.00 spustil nějaký job. Ten trigger má jeden hodně zajímavý parametr, a ten se jmenuje random delay. Tam se může stát, že chcete spustit víc těch tasků v určitý čas, ale zase nechcete, aby všechny začaly přesně ve 4 hodiny. Takže to můžete udělat tak, že nastavíte jeden, uděláte 16.00, 16.01, 16.02 a bude to vcelku nepraktický, a nebo můžete využít ten parametr random delay, kterým říkáte, že každé, řekněme, 2 minuty v tomto intervalu se mi ten job pustí. Takže mezi 16.00 a 16.02, na základě toho, jak si Windows sami rozhodnou, se ten task pustí. Po každém spuštění to následující spuštění je zase v jiném intervalu. Takže když poprvé bude 16.01.30, po druhé může být 16.00.01. Záleží to na tom, jak ten systém si to naplánuje. Občas se to může hodit, když nechcete všechno spouštět jeden čas a nechce se vám nějakým způsobem vytvářet ty tasky ručně, tak jak jsem říkal. Takže máme připraven trigger a spustíme si, zaregistrujeme si nějaký ten scheduled job. Nazveme ho Techdays Online Job. Doufám, že tam teď žádný takový nemám. A řekněme, že spustíme nějaký script blok, jenom aby bylo vidět, že jsme to opravdu spouštili, tak si zobrazíme aktuální čas, který uložíme do nějakého souboru na tom D-čku, job. Tak to můžeme přidávat, aby jsme viděli, že nám tam přibývají ty jednotlivé běhy. A samozřejmě musíme přiřadit ten trigger, který jsme vytvořili v tom předcházejícím kroku. Vidíme, že ten job se zaregistroval. Je dobré vědět, že PowerShell interně pro ty scheduled joby používá vlastní job systém, který už byl ve verzi 2. Takže například, pokud byste chtěli spustit ten job mimo tu naplánovanou dobu, tak přes klasický start job ho můžete spustit. Což možná bychom si i mohli ukázat. Já zatím jenom ukážu, jak ten job teď vypadá. Get scheduled job. A podíváme se, co je k němu zajímavé. Vidíme tady ten příklad, takže pokud jsme zkoumali pak job někoho jiného, můžeme vidět tady, vidíme jeho jméno a vidíme, že tam je jeden trigger. Můžeme samozřejmě přiřadit více, pokud chceme spouštět častěji. Není problém. Když už jsem teda načal to, že můžeme pouštět standardně přes start job, zadám jméno, definition name, které bylo TDO job. Víme, že je running. A když se podívám na ten disk D, měl by se mi tam objevit TDO job soubor. A když se podívám na jeho obsah, vidím, že běžel v 1.30, je to z toho důvodu, že ten můj teď momentálně je 1.30 tady na tom serveru, protože má takto nastavený čas, takže vidíte, že to proběhlo. Pokud bych pustil znova, jenom by bylo vidět, že tam opravdu něco přibylo, že si to nevymýšlím. Podívám se teď, tak tam přibyl ten 1.30.46. Takže tím start job můžu pouštět mimo ten naplánovaný čas. Co je důležité vědět, každý ten job, stejně jako když jdete přes Microsoft Management konzoli, má nějaká nastavení. Také option. Já se můžu podívat na ten můj, který mi tady vytvářel, ID 1. A to nastavení, které považuji za nejdůležitější, je tady, jestli má běžet těmi elevovanými právy. Standardně se nastavuje je nastaveno na false, což se vám ne vždycky může hodit, a proto vždycky, nebo ne vždycky, ale proto vám chci ukázat, jak to případně změnit. To je relativně častá operace. Když se podíváme na to option toho konkrétního jobu, tak přes commandlet set schedule job option můžeme nastavit jednotlivé parametry. Jeden z nich je run elevated. Když budu pokračovat dál přes klávesu tabulátor, tak víceméně vidíte, že všechny ta nastavení, která tam jsou, tak tímhletím můžete ovlivňovat. Takže pokud já se vrátím zpátky k tomu run elevated tady a podívám se opět na to, jak je ten job nastaven, tak už vidíte, že run elevated je nastaven na true. Přitím si můžete nastavit potom další parametry, jak chcete, aby vám ten job běžel. Například použití scheduled task, typicky jedna z věcí, kterou můžete udělat, je, že si do scheduled tasku dáte update help. Každý pátek pustíte update help a máte jistotu, že když se na ten server připojíte, máte tam nejnovější verzi nápovědi. Že teda každý den, to je jedno, záleží na vás. Ale to je třeba použití toho předchozího slajdu s tím slajdem, který jsme měli teď. Tak a teď se vrátíme do toho slajdu a vrhneme se na tu nejzajímavější část, nebo řekněme aspoň pro mě na tu zajímavější, a to je vzdálená zpráva. Většinou se vám stane, že se staráte o víc než jeden server. A může se vám stát, že ten server není zrovna vedle vás na stole. Chodit někam do serverovny, to bylo v módě před 15 lety. V současné době, jako když máte Windows Server 2012, už to není potřeba. Na Windows serveru standardně, pokud ho nainstalujete, tak máte PowerShell Remote Access nastaven, takže se můžete okamžitě připojit. Není s tím žádný problém, i hned po instalaci se na ně dostanete přes například Enterprise Session a můžete na něm pracovat. Jenom k těm typům toho připojení, takové to základní je tzv. Interactive Remoting. Kdyby se v konzoli napíšete Enterprise Session a jméno toho serveru a dostanete se přímo na konzoli toho vzdáleného serveru, jako jste to dělali s Telnetem, akorát, že tady to máte prostě secure a by default out of the box, abych mluvil ještě česky. Pak máte nějaké další možnosti, takzvané fan out option, kdy z jednoho počítače ovládáte více serverů, anebo naopak fan in, kdy si tu vzdálenou konzoli přinášíte lokálně na ten váš počítač, většinou nějaký notebook nebo desktop, který sedí u vás na stole. My se tu teď podíváme na ty první dva, na to interactive remoting a na ten fan out, a podíváme se na to, jak ve verzi 3 došlo k vylepšení těch PS sessions, těch bodů, na které vy se připojujete, a jak například nastavit delegovanou administraci, což je hodně dobrá věc a ve spojení třeba s tím PowerShell Web Accessem, jak vidíme na závěr, vám to může hodně zjednodušit zprávu vašich serverů. Než začneme, tak já jenom zkusím toto, nelekejte se, jestli vám teď zbyla obrazovka, to bylo schválně. Jenom abyste věděli, jak si to zhruba představit. Toto je nějaký můj server a abych se na něj připojil, tak někde tady na něm sedí jakési konfigurace těch PS sessions. Pokud já jsem na svém klientském počítači tady a chci se připojit a zadám Enter PS session jméno tohoto boxu 111, Enter PS session 111, tak se dostávám na nějaký no, na nějaký standardní bod, který mi říká, tady máš takováto nastavení, můžeš na tomto počítači dělat určité věci. Může se mi ale stát, že jsou lidi, já třeba na helpdesku, nebo lidi, kterým nechci dát úplně plný přístup k tomu serveru, sedící někde tady, a já řeknu, vy lidi tady se mi připojujte na tento bod, který já jsem vám předpřipravil, a tady na tom přístupovém bodě budete mít dostupné pouze tyto tři příkazy, když to já tady mám svých 2500 command letů. A to, co my teď budeme řešit v těch následujících minutách, je to, jak vytvořit tento přístupový bod a jak zajistit, aby ten člověk se dostal přímo na ně. Tak, jsem zase zpátky v těch svých počítačích. Server 6 a server 6E. A budeme teď komunikovat s těmito dvěma počítači. Jenom ukážu na začátek další jedno takové krásné vylepšení PowerShell verze 3. Řekněme, že si tady uložím nějakou lokální proměnu, která bude PowerShell překvapivě. A chci se zobrazit procesy, které se jmenují PowerShell. Takže tento mi tady běží. To samé chci pak udělat na tom vzdáleném počítači. Chci si z tohoto počítače 6E udělat dotaz na ten počítač 6. Můžu si vytvořit, a to už bylo v PowerShellu verze 2, takzvanou new PS session na počítač nakonec server 6. Tím jsem si otevřel spojení mezi těmito dvěma počítači a pokud chci pustit něco na vzdáleném počítači, můžu přes příkaz invoke command říct, že chci na té sessioně, kterou jsem si nazval S, což znamená na tom druhém počítači, spustit příkaz, abych věděl, že jsem opravdu tam, kde říkám, jméno počítače. Takže jsem vzdáleně z počítače server 6, který je tady vzadu, dostal jeho jméno do své konzole. Může se mi ale taky stát, že chci vědět, kdo mi nahlásil, že tam nějaký problém, a já chci vědět, jestli mi tam běží PowerShell. Jo, běží. Super. Ale co když už mám tady vytvořenou tu lokální proměnou, nechci opisovat to PowerShell několikrát, takže bych rád tu lokální proměnu využil. Pokud byste byli v PowerShellu verze 2, tak máte smůlu. Tu lokální proměnu nemůžete přenést na vzdálený počítač. Stane se to stejně tak i tady, když uvedu pouze ten $P, argument new or empty, protože na tom vzdáleném počítači ta proměna P prostě neexistuje. Ve verzi 3 PowerShellu můžu použít direktivu using a v okamžiku, kdy použiju toto $using a za dvoutečkou jméno proměné, tak říkám, vezmi moji lokální proměnu P a pošli ji na vzdálený počítač. A teď už mi to projde. Takže můžete mít několik proměnných, které budete z lokálního počítače předávat několika vzdáleným počítačům a nemusíte nějakým způsobem složitým, tak jak to bylo dříve, řešit to předávání těchto parametrů. Existuje tu ještě jedno vylepšení pro invoke command, a to je, pokud máte lokálně nějaký skript, tak je tady parametr cesta k tomu skriptu a v okamžiku, kdy to takhle spustíte a sem zadáte jméno toho skriptu, tak ten skript se vezme, překopíruje se na ten vzdálený počítač, tam se spustí a zpátky se vám vrátí pouze ta data, která ten skript se sbíral. Takže to je velké zjednodušení toho, jak vlastně pracovat s lokálními proměnnými na vzdáleném počítači. Ale podíváme se k těm konfiguracím těch PS sessions. Já tu mám jednu. Odeberu, už nemám žádné připojení na ten vzdálený počítač a můžu si vytvořit novou konfiguraci. V PowerShell verzi 3 se ta konfigurace těch sessions dá uložit do souboru. Existuje na to commandlet, který se jmenuje new PS session configuration file a pomocí tohoto commandletu já si řeknu, že do souboru, který si hodím na TDO session, má příponu PSSC, PS Session Configuration, si řeknu, že si chci vytvořit že ta moje nová sešna, na kterou se mi připojuje ten člověk, který na tom obrázku předtím byl napravo, že mu chci publikovat pouze některé commandlety, například. Takže si řeknu, OK, visible commandlets pro tento bod připojení bude, tam něco, get moje oblíbené, get date, ne, to už jsem pozval, get random třeba. Get random, tak. Takže tohle bude jediný commandlet, který ten člověk uvidí, když se připojí na tento počítač do této sešny. A řeknu, aniž aby ten člověk mi tam nemohl dělat vůbec nic, že typ té session bude restricted remote server. Takže on tam bude mít opravdu restricted access do toho počítače. Vytvoří se mi ten soubor TDO SESS PSSC a já tenhle soubor můžu vzít a zaregistrovat do té vlastní session. Takže já můžu register ES session configuration a teď vlastně registruji tu modrou čárku, kterou jsem na tom obrázku předtím měl v tom modrém bodě. A řeknu, jméno této konfigurace bude TDO CON, řekněme, a vyberu tu cestu, odkud beru tu vlastní konfiguraci. Session PSC. Tak, mělo být správně. Ono mi to samozřejmě musí zrestartovat tu službu WinRM, protože musí zaregistrovat tu moji novou sessionu. A když se podívám na konfigurace, které mám tady nastavené, tak TDO conf je ta moje nová vytvořená konfigurace té PowerShell Sessions. Já si teď ty servery prohodím, že se nám připojí na ten server v pozadí. Takže na tom serveru, který je tady, mám teď nastavenou tu novou sessionu. A z tohoto serveru se na něj budu připojovat, abych ukázal to nastavení, které jsem tam provedl. Vytvořím si sessionu S1, která bude, řekněme, standardní, takže bude na ten samý server. To by neměl být žádný problém. A vytvořím si ještě jednu, S2. Ale té řeknu, že to configuration name je to nové, které jsem si vytvořil, to TDO, ověřím, že to říkám správně, TDO CON, bych to napsal špatně. TDO CON. Když se podívám na moje otevřené sessions na různé počítače, tak mám dvě. Obě jsou otevřené, jedna je standardní Microsoft PowerShell a druhá je TDO CON. Teď já můžu přes příkaz, který jsem ukazoval, invoke command, se připojit do té první a říct oblíbený date, řekněme datum na tom vzdáleném stroji. To proběhne úplně v pořádku, protože to je ta session, která není žádným způsobem omezená. A pokud použiju tu session číslo 2, tak dostávám chybovou hlášku. Get date not recognized name of commandlet. Je to z toho důvodu, že jsem řekl, že get date tam prostě nebude. Je tam to moje get random, takže když budete někomu chtít povolit to, že může na vaši server generovat náhodná čísla, když chce kreknout nějakou loterijní hru, tak tohle je asi vhodný příklad. Jo. Jenom čistě pro informaci, ten command tam není jenom tento jeden. Je tam 7 standardních, které tam jsou přidávány čistě z toho důvodu, aby ten PowerShell na té druhé straně vůbec běžel. Pokud byste tam neměli exit PS session, tak se vlastně v té sessioně ani neodhlásíte. No, takže tam těchto 7 základních, plus ten jeden, který já jsem tam přidával pomocí toho get random. Takže teď už trošičku začínáme zpřísňovat ta pravidla toho, kdo nám, co na tom serveru může dělat. Za chvilku se podíváme na to, jak zajistit to, že když se ten člověk tam připojí, že ty příkazy, které tam provede, poběží pod úplně jiným účtem. Což se nám zase může hodit v jiných případech, typicky u toho helpdesku, když jim třeba nechcete dát práva do ty directory, tak řeknete, připojte se tady na ten server, kde máte publikovaný commandlet, jak se jmenuje, unlock AD user třeba, ale protože oni sami na to nemají práva, tak ta sešna, do které oni se připojí, poběží pod jiným uživatelským účtem. A na to se podíváme zápětí. Jenom chci ukázat ještě předtím jednu věc, a to je to, jak vlastně ta připojení vypadají na tom serveru, kam se připojujeme, což je tento. Protože se připojujeme přes protokol WSMan, tak použijeme WSMan instance commandlet, který na první pohled vypadá trošičku, řekněme, složitě, ale je to čistě z toho důvodu, že on to vlastně kvůli protokol, který běží na HTTP, takže to ten connection string je ve formátu HTTP, takže ničeho se nebojte, až to dvakrát, třikrát napíšete, tak už to nebude problém. Takže já se chci podívat právě na tento server, server 6T, protože to je ten protokol, běží na portu 5985, tak ten port musím specifikovat. A chci se podívat na ten WSMan, jaké tam běží shelly, a chci enumerate. Vidíte, že mám session 2 a session 1 z toho počítače 10.0.0.4, což je ten vzdálený, který se sem připojoval. Tohle se vám může hodit v případě, že ten člověk si tam bude ta náhodná čísla generovat od rána do večera a bude vám vytěžovat server. Což samozřejmě je čistě hypotetický příklad, generování čísel vám ten server nezatíží, ale dokážete si určitě představit nějaké scénáře, kde by tohle mohlo být problém. Proto když vy to zjistíte, tak toho člověka můžete z toho serveru vyhodit. A to se provádí commandletem remove WSMan instance, kdy opět to connection, to si teď tady opíšu, aby ho nemusel znovu psát. To je úplně stejné, zase si připojí na ten stejný bod na tomto serveru. A vy chcete ten shell s nějakým ID z toho počítače sestřelit. To shell ID zjistíte tady z toho výpisu, takže já si ho tady opět skopíruju. Je to ta session 1, takže čistě teoreticky, když teď mám remove WSMan instance a znova si je spustím, tak bych session 1 tu už tady nevidím. A na tom vzdáleném počítači, když uděláme get ps session, tak vidíte, že session 1 opravdu je broken. Něco se stalo, co ten klient nedokázal ovlivnit, ta druhá je pořád otevřená. Kdybych já se chtěl na tu S1 připojit, tak mám smůlu, protože není open state. Prostě se na ní nedostane. Takže tímto vy dokážete potom případně toho klienta, který se nám tam připojuje, nějakým způsobem odstřelit a říct mu, ne, ty sem nemůžeš. Dám se opět na ten session configuration a můžu si nastavit, jak jsem říkal, co se tam bude spouštět, pod kým se to bude spouštět a kdo se mi na tu sessionu může připojit. Tak teď si ukážeme, jak si nastavit to, kdo se na tu sessionu může připojit. Je to pomocí commandletu set ps session configuration a řeknete jméno toho bodu, té vaší sessiony, tady to TDOCon, které jsem použil předtím. A můžete to ovlivnit přepínačem Show Security Descriptor UI. Opět ten servis vinárem bude zrestartován, aby tam ta nová nastavení, aby tam proběhla. A otevře se vám tohle okno, kde vy můžete říct, standardně jsou tam tyto dvě skupiny, Full Access a Full Access pro Remote Management Users, takže pokud někoho chcete přidat na počítači, aby se tam mohl připojit, přijdete ho do skupiny Remote Management Users, ale vy si tady samozřejmě můžete přidat i vaši skupinu, kterou máte vytvořenou přímo pro určitý účel, skupina lidí na helpdesku, a té tady přidáte práva do té sessiony, v tomto případě TDO. A tím řeknete, tyto lidi se můžou připojit do této PS session. Já teď dám cancel, teď to tady nastavovat nebudu, běžím tu ve workgroupě, takže stejně tady musel vytvářet nějaké lokální skupiny, mi to nedávalo smysl. Ale když to teď proberu zpětně, co jsme udělali, tak jsme si vytvořili novou PS session, nazvanou TDOCON. Určili jsme, kdo se do ní může připojit a určili jsme, jaké příkazy ta tam bude mít. Teď se ještě podíváme na to, jak určit pod kým ta sešna poběží. Ukážeme si to na úplně nové. Stejně jako jsme předtím používali register ES Session Configuration, tak si můžeme vytvořit novou, já jsem to nazval TDO Zone, tak to nazvu TDO Zone 2. Když se podívám, jestli mám nějakého uživatele tady, nemám, tak si přidám uživatele David, 2, 3, Ed, OK, a pod tímto uživatelem to pustíme. Takže register, yes session configuration, řekněme TDO zone 2. A tato PS session uběží pod credentials toho uživatele David. Musím zadat jeho heslo, když je vytvářím, jako administrátor bych měl znát. Teď chci zrestartovat tu službu, vytvořil se mi TDO CON 2 a pokud se budu připojovat z toho vzdáleného počítače na enter yes session na server macOS server 6e, a vím, že to configuration name je TDO CON 2. Doufám, že to vím správně, tady o tom je, ano. Tak pokud si teď pustím VMI, tak vidíte, že mi to opravdu běží pod tím lokálním účtem Davy, který jsem tam vytvořil. Takže teď už to trošičku dáváme ještě víc dohromady. Mám určitý uživatelský účet, který mi může pak tu directory odemykat účty. Můžu říct lidem, že se můžou připojit na určitý bod na tomém serveru té PS session, kde jim umožním pouze některé aktivity. A oni, když se tam připojí, tak můžou dělat pouze odemykání účtů, generování náhodných čísel, čistění jobu na tiskárně, jak chci, je to jedno. A nic jiného na tom serveru neudělají. Pak se odhlásí a můžou pracovat dál. Takže tímto já vlastně používám tu delegovanou administraci podle toho, jak potřebuji, těmito nastaveními určuji, kdo vlastně co na tom serveru dělá. A aby jsme to ještě trošičku vylepšili, tak celé tohleto nastavení přesuneme na web. Přesuneme ho do toho PowerShell Web Accessu. Takže já se vrátím zpátky do těch slajdů. Ukázali jsme si, jak ten web access, pardon, jak ta vzdálená zpráva funguje a teď ten web access. Pokud ho chcete nastavit, probíhá to ve třech krocích. První je ta vlastní instalace toho PowerShell web accessu, pak se tam nainstaluje web aplikace, které předhodíte nějaký certifikát, přes který tam potřebujete, a pak už jenom určujete konfigurační, autorizační pravidla. Já jsem si včera na jednom z těch serverů nahrál video, abych jenom trošičku urychlil tu instalaci, takže já jenom nazdílím, jak to uvidíte. Tak měli byste vidět to, co jsem dělal včera. Je to na jednom z těch serverů, je to ten 6SM, opravdu jsem to dělal včera večer, kde jsem se podíval, abyste viděli, že tam není nainstalován ten PowerShell Web Access. Nikde tady není. A jako další krok jsem, a to právě teď urychlím, teď si to můžu dovolit, jsem si nainstaloval PowerShell Web Access. Ta feature se jmenuje takhle, Windows PowerShell Web Access, a chci to včetně management nástrojů, které k tomu jsou. On když zjistí, že ten web access potřebuje nějakou další komponentu, což v tomhle případě potřebuje mít nainstalovaný webový server ISK, tak si ho rovnou doinstaluje. Jo, já jsem v tom videu jsem potom jenom vyhodil tu, tu dobu té instalace, aby jsme na to tady nemuseli čekat. Ani tak to nebyla žádná dlouhá doba. To, co jsem vystřílel, byla asi minuta a půl na instalaci webového serveru a toho PowerShell Web Accessu. Takže tam nebylo to nic, že byste museli čekat hodinu. Vidíte, že restart nebyl potřeba. A když se podívám potom dál, jestli je opravdu nainstalováno, tak je. Doufám, že tady ten kurzor tak jede. Windows PowerShell Web Access je nainstalován a zároveň se nainstaloval web server, včetně komponent, které tam potřebuje pro svůj dej. Takže to bylo to, co jsem udělal včera. Vrátím se zpátky. Doufejme. Tak, to je ten krok číslo jedna. To, co chci udělat teď, je instalace toho web app a konfiguračních pravidel. Vidím, máme 3 minuty a to udělám takto. Zase tohle je tady na těch slidech pro vaši informaci, abyste věděli, jak se to dělá. Tohle je to, ta první část, to jste viděli na tom videu. Ta druhá, pokud to budete testovat, použijte parametr use test certificate, který vlastně vám ukáže jenom na nějaký testovací certifikát, který není důvěryhodný, ale je to jedno, on to nějaký certifikát potřebuje. A pak vlastně přidáváte ta autorizační pravidla. První je, kdo se tam může připojit. V tomto případě jsem tam nastavil administrátor, nastavil jsem, na jaký server se připojuje, a pak to configuration name. A sem byste udávali to PS session, které jsme vytvořili. Takže v našem případě by to bylo to TDO CON 1 nebo 2. To je to, co bych uváděl tady v tom případě. Já čistě jenom z toho důvodu, že teď máme opravdu už pouze 2 minuty, tak já to ukážu na serveru, který už je nakonfigurován, jak to vypadá potom ve výsledku. A pokud byste chtěli, tak to pak můžeme se k tomu vrátit a ukážu vám to, ale jsou to jenom 2 příkazy, opravdu velice rychlý a tady máte zobrazený. Takže já se přepnu zpátky. Podívám se na ten svůj server 4. Doufám, že ho vidíte. Tak, tohle je server 4, který jsem instaloval před nějakou dobou. Ten PowerShell Web Access je tam instalován. A já, co můžu udělat, je, já můžu dokonce se připojit přes, teď se připojuji ze své Windows, Windows 7 stanice na server, který se jmenuje takto. Teď se vlastně připojí do Windows Azure na ten server 4. Vidíte, že mi vyskočila hláška na ten certifikát, že není důvěryhodný. OK, mám tam nějaký timeout. Tohle je ta obrazovka. Byl to tento server. Administrátor. Jednou. A jméno, na který server se připojí. Zobrazí se mi standardní konzole PowerShellu, kde se můžu podívat na, co potřebuji, get proces. OK, tady není žádné překvapení, ale aby jsme dotáhli dokonce ten náš scénář s tím, že jsme připravovali nějakou PS session, do které jsme se připojovali, tak já se připojím znovu, ale tentokrát budu specifikovat jiné nastavení. A těch optional connection settings je configuration name. Já se musím podívat, jak jsem to tady nazval. A nazval jsem to správa serveru a běží to pod nějakým joudou, kterému nechci dát plná práva do toho systému. Takže správa serveru, vrátím se zpátky. Správa serveru. Jsem opět připojen do konzole na tom mém vzdáleném počítači. A když si zobrazím get command, tak tohle je ten, řekněme, další příklad, kdy jsem publikoval pouze remove print job z nějakého modulu print management. Takže ten člověk, který se připojí sem, je schopen pouze odebrat nějaký job z tiskové fronty. Tady provede tu akci, kterou potřebuje, odhlásí se a může v klidu pokračovat v další práci. Takže tímto jsme vlastně dotáhli tu možnost té vzdálené zprávy, jak jsme to postupně dávali dohromady, až jsme specifikovali v tom PowerShell Web Accessu, jak to naši PS session přiřadit do toho ESka. A v tomto případě třeba tenhle server je, teď jste viděli, že jsem se připojil se svého klienta, tak ten má publikovaný na webu, takže se na něj dostanu odkudkoliv je potřeba. Můžete se tam dostat i z vašich mobilů, pokud tam máte prohlížeč, takže to není problém. Zkoušel jsem to na svém telefonu, normálně se tam dostanu. Takže pokud máte tento webový server publikovaný někam do internetu, tak se můžete od oběda z mobilu připojit, vyčistit tiskovou frontu, odemknout uživatele, udělat cokoliv potřebujete a nemusíte žádným způsobem řešit to, jestli se připojovat VPNkem nebo já nevím, dělat cokoliv dalšího. Takže tím jsme vlastně poskládali ty jednotlivé stavební kameny tak, že jsme od standardní PS session přes to, jako kdo to může běžet, pod kterým uživatelem to může běžet, kdo se může připojit a co může spouštět, vlastně vytvořili takovou krásnou webovou aplikaci, kterou říkáme, můžeš na tomto serveru dělat pouze to a to. To byl poslední slide té mojí přednášky. Já vám děkuju za pozornost. Pokud budete mít nějaké dotazy, teď asi možná nebude čas se zodpovědět, ale pokud nějaké byly, tak jsou zaznamenány a já je zodpovím potom zpětně na nějakém webu, který určitě bude na Microsoftových stránkách uveden. Takže vám děkuju za pozornost. Doufám, že se vám PowerShell vzdálená zpráva líbila a doufám, že někdy se uvidíme na nějakých dalších prezentacích. Děkuji a přeju pěkné odpoledne.